Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, la această oră ascultați sau vizionați emisiunea Revelației Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta din nou la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre mesajul profetic al cărții lui Daniel. Am încheiat în emisiunea precedentă capitolul 3. Dar dacă așteptați cu interes explicația capitolului 4, va trebui să mai lăsați să treacă puțin timp, pentru că în această ocazie și în următoarele vom vorbi despre capitolul 6. De ce? O să vedeți imediat și o să auziți explicația pe care ne-o va oferi invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce capitolul 6 după capitolul 3 și nu capitolul 4?
Pentru că cele două capitole sunt legate de aceeași tematică. Daniel și-a structurat cartea sa într-un mod foarte frumos și foarte inteligent, cum am mai spus, într-o formă de chias, în care capitolul 2 este legat de capitolul 7, au aceeași temă, tratează aceeași problemă. Capitolul 3 este legat de capitolul 6, tratează aceeași subiect, tineri în cuptorul de foc, Daniel în groapa cu lei, iar capitolul 4 și 5 tratează și ele aceeași temă, împăratul Nebucadnețar cu visul său și cu situația lui de nebunie pentru timp de 7 ani, iar împăratul Belsațar cu mâna care i-a scris sentința și moartea lui în aceeași noapte. Deci iată că putem vedea o, ca și când am avea o scară dublă, urcăm 3 trepte, ultima treaptă este egală cu cealaltă treaptă din partea opusă și pe măsură ce coborâm, fiecare nivel corespunde aceleași teme. Această scară, să spunem așa, dublă, paralelă la fiecare nivel, este o demonstrație a unei gândiri foarte profunde, inteligente, al unui mod artistic de a crea și în același timp a legăturii foarte clare între prima parte a cărții, care este istorică, până la capitolul 7 și a doua parte care este profetică de la capitolul 7. Dar în această structură de chias, prima parte este legată de a doua parte, fiindcă capitolul 2 este paralel cu capitolul 7 din partea a doua. Dând peste cap toate comentariile și toate criticile unor teologi care spune că avem de-a face cu două cărți, cu doi autori, cu diferențe mari. Nicio diferență, pentru că ele sunt atât de strâns legate că nu le poți despărți. Din acest motiv, am ales să tratăm capitolul 3 cu capitolul 7, pentru că este capitolul paralel celui al treilea.
Ce relații și ce puncte în comun au cei trei tineri cu Daniel? Ce ne puteți spune despre modelul, despre modul în care se manifestă Nebucadnețar și cum se manifestă Darius Medul? Tot așa ca o introducere înainte ca să discutăm și anumite aspecte foarte clare.
Da, e foarte clar. Deci cei trei tineri erau conducători de fază ai problemelor Babilonului. Daniel este unul din primii trei oameni din conducerea Imperiului Medo-Persan de curând stabilit. Deci, iată, și unii și alții sunt în conducere în posturi foarte înalte. Cei trei tineri intră în obiectivul împăratului Nebucadnețar, care se mânie cumplit pe ei și se hotărăște să arunce în cuptorul de foc. Daniel intră în incidența poruncii și împăratul, vrând nevrând, deci chiar el, împăratul, rămâne neputincios și îl aruncă pe Daniel în groapa cu lei. Deci iată, și tinerii și Daniel suportă persecuție din partea împăraților pe care ei îi slujeau. În al treilea rând, cei trei tineri au o experiență extraordinară. Domnul Hristos este prezent alături de ei în cuptor și nu li se întâmplă nimic. Daniel spune: împărate, Dumnezeul meu a trimis un înger, a închis gura leilor și n-am pățit nimic. Deci toți au același final fericit, frumos, o salvare.
Același discurs.
Iar ultima parte, Nebucadnețar dă o proclamație în care onorează, laudă pe Dumnezeul evreilor și pedepsește pe oricine va vorbi de rău de Dumnezeul evreilor. Dariu, regele Babilonului din timpul lui Daniel, dă și el o proclamație formidabilă, extraordinar de frumoasă despre Dumnezeul evreilor. Iată o mulțime de lucruri care fac acele două capitole să fie unite și evenimentele să meargă paralel împreună.
Totuși vorbim de o distanță în timp între evenimentul din capitolul 3 și evenimentul din capitolul 6, mă scuzați. Cam când s-a întâmplat acest eveniment? Când a fost aruncat Daniel în groapa lei?
Putem să mergem. Dacă cuptorul de foc a avut loc în 594-593, iar groapa cu lei a avut loc în 538, să spunem, 38, deci putem spune că sunt mai bine de 50 de ani diferență între un moment și altul.
Ce s-a întâmplat în așa fel încât să influențeze atitudinea împăratului, atitudinea lui Daniel? Totuși vedem că Daniel a rămas consecvent principiilor sale. Ce eveniment ar putea fi remarcate?
Lucru este foarte frumos, că grupul acesta unit, care ei s-au format încă din momentul în care au plecat din Ierusalim, Daniel și cu cei trei prieteni, Șadrac, Meșac și Abednego, rămân până la capăt niște eroi ai credinței. De regulă, din grupuri mai cad câte unii, nu? Chiar și dintre cei 12 ucenici, unul a căzut, a apostaziat, Iuda. Dar grupul celor patru a rămas unit. Fiecare au câte o experiență personală cu Dumnezeu, așa, culminantă, extraordinară. Ceea ce aș spune în dreptul lui Daniel este că dacă a scăpat de la cuptorul de foc, fără să știm din ce motive, mă rog, nu a fost acolo prezent, el nu a fost scutit de persecuție. Deci Dumnezeu nu ne face o favoare când ne scapă de un necaz, ci din contră, ne face o favoare când trecem printr-un necaz, fiindcă necazul respectiv scoate în evidență valoarea credinței, necazul respectiv ne întărește și mai mult și ne ridică pe culmile acestea când putem fi numiți eroi ai credinței sau și sfinți pentru Dumnezeu.
Da, cum se ruga cineva: Doamne, nu-mi da o cruce mai ușoară, ci dăm putere ca să o duc. E important să ajungem la această dorință, deși trăind în secolul acesta al comodității prin excelență și când avem atât de multe lucruri care ne fac viața ușoară, nu mai avem așteptarea aceasta și nu ne mai gândim atât de mult la o anumită putere pe care trebuie să o avem, o anumită experiență de viață care să ne conferă autoritate și o anumită siguranță și o anumită consecvență în principiile noastre. Asta se merge foarte mult pe ideea aceasta de a discuta, a negocia, fără să dai seama că, de fapt, de multe ori aspectele acestea vin la pachet cu riscul de a te compromite.
Cele două capitole aduc în atenție încă o altă problemă: modul de a fi al omului și modul de a se comporta al lui Dumnezeu. Oamenii l-au lingușit pe Nebucadnețar: împărate, împărăția ta este formidabilă, asta nu va trece niciodată. Și flatat de consilierii săi și de anturajul său, Nebucadnețar se crede un zeu și împărăția sa veșnică. Darius, care era doar de curând instalat ca rege al Babilonului, el este un personaj foarte misterios, dar bine conturat în istorie, se poate dovedi aceasta, Darius, primește din partea supușilor iarăși o recomandare. Uite, împărate, sugestie. Ca împărăția ta să fie puternică, să fie așa, să fie așa, ar trebui să dăm un decret ca timp de o lună de zile toți să-și uite zeitățile, să renunțe la religiile lor și să se închine ție. Vedeți? Prima formă de ecumenism este aici, în Babilon. Pentru că în Babilon, suntem tot în Babilon. Prima formă de ecumenism este, știți, 3. Ca să întărim noua împărăție, ca să îi dăm siguranță, toți trebuie să ne închinăm la un singur lucru. Uităm pe ceilalți și ne închinăm doar la acesta.
Și mai ales că noi avem și partea cealaltă, că ei au fost motivați de invidie ca să facă această propunere. Adică motivația pentru acest ecumenism era, de fapt, eliminarea celor care sunt altfel.
Da, motivația, foarte interesant, bine ai spus tu problema. Motivația este una religioasă. Pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt atât de corecți, sunt atât de muncitori, atât de serioși în ceea ce fac, că nu i-a găsit nici cu lucruri furate, nu i-a găsit nici cu chitanțe măsluite, nu i-a găsit nici cu case făcute așa, cu chiuluri, nu i-a găsit cu nimic. Nici mergând de nu știu ce stațiuni, că ei, dacă se duceau, se duceau doar să se roage în locurile lor de rugăciune. Și atunci a spus, nu putem să ne legăm de ei cu nimic altceva decât dacă găsim ceva în religia lor. Și la cei trei tineri, tot în domeniul religiei a găsit închinarea, nu? Iar lui Daniel, tot în domeniul religiei. Dar de fiecare dată în diametral opus. Pentru că astea sunt cele două lucruri. Forma clasică este închine-te aici. Deci asta este să te forțeze să faci o închinare nebiblică. Forma mai puțin clasică, mai specială, este să te oprească să te rogi. Nu te ruga. Și vreau să spun că a doua formă este mai perversă, mai periculoasă. Am trăit perioada comunistă. În perioada comunistă nu aveam biserici. Ne înghesuia în spații cât se poate de înguste ca să nu mai vină oameni la biserică. Nu aveam cărți. Nu aveam o mulțime de lucruri. Deci restricții. În forma de astăzi avem atât de multe, avem atâtea ocupații că nu mai avem timp să ne rugăm și nu mai vin oamenii în niște biserici excepționale și foarte frumos puse la punct. Vedeți? Când lui Daniel i s-a interzis să se mai roage, atunci a fost o încercare prin care să testa cât de legat era el de fapt de rugăciune. Știți, dacă mie mi-ar interzice să mai vorbesc la telefon cu soția mea, mă rog, n-ar mai putea vorbi la telefon, aș lua-o pe jos și m-aș duce să o întâlnesc și să vorbesc cu ea direct. Pentru că nu pot să stau fără ca să discutăm, să avem un contact, o legătură. Nu? Nu poți să stai. Când ți se interzice ca să mai vorbești cu Dumnezeul tău, atunci se vede cât de puternic ești legat de Dumnezeul tău.
Se spune că nu poți să dai ceea ce n-ai și nici nu ți se poate lua ceea ce nu ai. Și de aceea încercarea a venit în direcția aceasta sau pe zona aceasta. Dar vreau să mai explicăm un aspect legat de comparația aceasta între Darius și Nebucănețar, deși o să mai discutăm între emisiunea viitoare, dar pentru că suntem aici la acest moment de presiune care s-a făcut asupra lor, Nebucănețar putea să ierte pe cei trei, să zică la un moment dat când au văzut demnitatea lor și atitudinea lor atât de frumoasă, să fie spus, da, uite, totuși, fac o excepție pentru voi, da, dar voi celălalt să vă închinați. Darius, Nebucănețar ar fi putut să facă asta. Darius nu putea să facă. Darius n-a putut să-l ierte pe Daniel.
Bine, zicem noi, dar să știi că Babilonia și Medo-Persia nu erau departe geografic și nu erau departe nici ca mentalitate. Un împărat nu își poate permite să își retragă cuvântul în dreptul unei probleme capitale, cum este cea de închinare. Dacă el ar fi făcut treaba aceasta, el ar fi deschis o poartă largă pentru tot felul de răzmerițe pentru tot felul de lucruri, că elementul primar care el îl urmărea era loialitatea politică. Elementul secundar era cel religios. Și nesupunerea religioasă era interpretată politic. Asta era marea problemă. De data aceasta avem de a face cu o realitate religioasă care este stopată de o altă realitate religioasă. Pentru că închinarea la împărat era o închinare. Era un aspect religios. Și dacă eu mă închin unui împărat și nu mai mă închin Dumnezeului meu, înseamnă că eu mi-am renegat Dumnezeul meu. Și atunci problema care se pune la Daniel este de fapt una mult mai subtilă, fiindcă în mod normal, Dumnezeu îmi cere, du-te, intră în cămăruța ta și roagă-te tatălui tău în ascuns. Și a spune, Daniel, uite, aplică textul acesta. E formidabil. Dumnezeu îți cere să te rogi în ascuns. Du-te într-o cămăruță mai secretă, ai atâtea, deci ești într-un palat, nu ești într-o cocioabă, unde nu te aude nimeni, unde nu te vede nimeni, și roagă-te cât vrei. Însă, observați un lucru. În mod normal, Dumnezeu îți cere să nu faci paradă de rugăciunea ta. Rugăciunea nu trebuie să fie o manifestare publică, asta e fariseism. Dar în cazuri speciale, Dumnezeu își cere să îți prezinți închinarea ta public, ca toți oamenii să o știe.
Loialitatea ta, de fapt, e...
Vedeți? Iar acum era un caz special. Și în cazul special, Daniel nu trebuia
să se ascundă.
El trebuia să fie public.
Să se afirme. O să mai revenim asupra acestui aspect, vom vorbi despre rugăciunea lui Daniel, dar revin la această comparație, această relație între Darius și Nebucanețar. Deci Nebucanețar putea să ierte pe cei trei tineri, Darius într-un fel nu putea să treacă peste, că avea legea mezilor și persilor. Nebucanețar se așează pe scaun și vrea să se uite la film, să vadă cum vor arde, ce se va întâmpla cu cei trei tineri, detașat, foarte sigur pe sine. Darius nu poate să doarmă toată noaptea. Ce ne spune această situație despre cei doi?
Nu m-am gândit la ei, pentru că ne-am socotit să le acord prea multă importanță, dar întrebarea ta este interesantă. Am citit un document persan că un om a fost condamnat de mezi la să fie ucis pentru că a făcut o crimă. Până când să fie executată sentința, s-a demonstrat că n-a făcut crima. Dar pentru că sentința a fost dată să fie condamnat, l-au executat, deși nu era criminal. Pe motivul, legea mezilor și a peștilor nu se mai poate schimba. O sentință de tribunal rămâne sentință chiar dacă ești nevinovat. Deci acesta ar fi, să spunem, principiul mezilor și peștilor. N-aș putea spune cu cât se deosebea legea babiloneană de aceasta. N-aș putea spune. Un singur lucru l-am spus și îl repet încă o dată. Orgoliul lui Nebucadnețar nu i-a permis să ierte. Și dacă ar fi apelat la iertarea celor trei, ar fi deschis o poartă foarte largă pentru o serie întreagă de răzmerițe. Dar, bine ai remarcat, Nebucadnețar era încă stăpânit de furie. Era încă stăpânit de ideea că cineva a avut curajul să-l înfrunte. Cineva are puterea să nu-i se supune ordinelor lui. Deci observați că în momentul în care tu te socotești mai mare și subalternul nu ți se supune, atunci intervine persecuția. Întotdeauna intervine când există decalajul între omul puternic, omul slab, omul deștept, omul fără cunoștințe, omul bogat, omul sărac, atunci intervine.
Superior.
Se socotea în vârful piramidei și acești trei niște supuși de la care nu aștepta decât închinare. La Dariu problema este alta. Dariu a fost înșelat. El nu a făcut o acțiune a lui.
N-a fost fotă. Inițiativa lui, da.
Nu, el a fost înșelat, el nu și-a dat seama. Și momentul în care și-a dat seama de viclenie, este legat la mâini, dregea medilor și peșilor, și nu mai poate interveni. Dar, Dariu, nu putem ști cât de mult a vorbit Daniel cu el până atunci, cât a aflat, cu certitudine că ceva știa. Pentru că spune niște cuvinte formidabile.
Poate Dumnezeul tău.
Dan, Dumnezeul tău să te scape. Nu mai ai nicio altă șansă decât la Dumnezeul tău. Interesant este că și păgânii ajung în momente critice în care spune, numai Dumnezeul tău poate să te scape. Mi-aduc aminte de o situație când inginerul care mi-a dat actul de construcție, autorizația, și care se socotea foarte puternic în primărie, spune, oricine vine, vii la mine și rezolvăm. După un timp și după multe tensiune, spune, domne, nu mai pot face nimic. M-a depășit toate, lucrurile au mers prea departe, nu știu ce se va întâmpla, dar e rău. Și am remarcat această idee, eu nu mai pot face nimic. Și atunci, noi care l-am privit, am spus, domnul inginer, din momentul acesta este timpul ca Dumnezeu să intervină. De acum încolo, dumneavoastră veți observa cum Dumnezeu intervine. Aceasta este criza din capitolul 6. Este mai mare, a zice eu, decât cea din capitolul 5, capitolul 3. Pentru că în capitolul 6, cel mai mare om, regele, spune, nu mai pot face nimic. De acum încolo, numai Dumnezeu poate face.
Chiar dacă ar fi vrut să facă.
Chiar dacă, tu bine ai spus într-un anumit fel, Nebucadnețar putea să facă ceva. Ar mai fi putut interveni. Dar Darius nu mai putea interveni. Și atunci când omul recunoaște, vedeți, întotdeauna Dumnezeu intervine când se ajunge la punctul maxim. Când cuptorul este încins foarte puternic, când împăratul spune, nu mai pot face nimic. Atunci Dumnezeu spune, da, acum pot să fac eu. Vedeți ce frumos lucrează Dumnezeu. Permiteți lui Dumnezeu să intervină. Aveți convingerea că nicio situație nu este disperată. Nicio situație nu este fără impas.
Chiar dacă se termină tragic, să zicem.
Dar nu se termină tragic, pentru că cel mai grav lucru care poate să se întâmple este moartea, nu? Iar Dumnezeu spune că moartea nu-i decât un somn. Și cum i-a spus lui Lazar, mă duc să-l trezesc din somn, tot la fel, într-o zi, va veni să ne scoale și pe noi din somn. Așa că nici asta nu este chiar așa o mare tragedie, că cineva doarme, nu? Că el doarme. Dar ceea ce este extraordinar este că momentul maxim de criză intervine Dumnezeu. Și citiți Daniel 12, unde se ajunge la punctul maxim de criză pe glob. De ce? Fiindcă Daniel 3 și cu Daniel 6 ne prezintă o criză personală. În viața unui grup de oameni, în viața unui bărbat, Dumnezeu intervenind în crize personale. Dar în capitolul 12, de fapt finalul capitolului 11, criza este mondială. Cuprinde tot pământul. Criza aceasta din capitolul 11 are paralelă capitolul 13 din Apocalipsa, când tot pământul este obligat să se închine chipului fiare.
Căci aceasta spune capitolul 12, aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta.
Vedeți? Și atunci când ajungem la o criză mondială, Dumnezeu nu face decât ce a făcut în crizele particulare.
Sau de grup.
El a coborât în cuptor lângă cel trei, el a trimis un înger în groapa leilor, însă acum în criza mondială, când problema este extrem de grea, pentru că n-a mai fost niciodată, coboară personal. Atunci se va arăta marele voievod Mihail. Dragi prieteni, aveți încredere în acest Dumnezeu. Trăiți zi de zi experiențe cu El. Întăriți-vă credința în acest Dumnezeu care niciodată nu ne lasă. El este prezent, este alături de noi. Cât de frumos spune acest lucru psalmistul în mulți psalmi, în psalmul 46, în psalmul 91. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Cât de frumos spune Isaia în capitolul 41, în capitolul 43. Dacă vei trece prin apă, dacă vei trece prin foc, eu voi fi cu tine. Încredeți-vă în acest Dumnezeu și în momentul de criză El va fi alături de voi.
Când ați început să îmi răspundeți la întrebare, mă gândeam că poate ar fi fost mai potrivit să fie prima dată Daniel singur, care reușește, și apoi să fie grupul. Dar, de fapt, intensitatea experienței crește de la momentul în care faci față unei crize în grup, că treci mai ușor când ești cu cineva, și este mult mai greu când ești singur.
Exact, foarte
și atunci,
important.
Practic, și din punctul acesta de vedere, este o creștere și, de fapt, o pregătire.
Și când cel mai bun prieten și cel mai puternic om spune... Nu mai pot face nimic.
Da. Singurul de la care ai putea să mai aștepți o salvare, să-ți ofere o șansă, nu se mai poate face nimic, nici el nu poate să intervină. Trebuie să ne oprim aici, dar vom continua cu acest capitol extraordinar, ca și celelalte de fapt, în emisiunea următoare. Rămânem cu gândul acesta și ei pot să fie fermecați și ei pot să asculte de Dumnezeu și Dumnezeu poate să intervină. Vă mulțumim, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă așteptăm cu drag și la emisiunea următoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere!